Di'r seisys yn iawn hefyd?
Wel, y seisys mor sydd yn mynd i gyd, ond mae un triangle, ond mae oedd bod un dan o'r digwydd wedi symud i gyd. A dyn, dwi am roed sheet plastic a'i bwltio fel mae fan.
O, reit, ie.
No, no, o'n lanas, o'n nadw yna, oedd. A dwi, mi tynnu llynu yna, dwi, o'n eitha. Oedd bom di ti ar lle.
World War 3.
Och, oedd un o'n oedd. Ti'n niws i bech?
Wel, fes i'n ôl lle Gwyn Lewis iddio yma, trwy'ch a bag o ffyd, nad yn nhw'n wedi cael ei mwyn. So dwi'n gorau prynu'n arall, £14.60 rhywbeth.
Ie. Nid yw'n sy'n da.
Be?
Pe sy'n rhedeg allan yn potlu'n
ni? Wel, ffordd wach.
Gofyn rhaid yn mwy o bres yn potlu di.
A dwi eisiau talu i dad amdan.
Ie. Ie. Mae gen i fwy o eich talu o am y canol. Neu gweithio. Mae beth i fan eich eich?
Wel, mi oedd gynnal ni ffains cwrs i ddechrau fe. A wedyn, oedd pobl dod ar warrant i'r ffyrs. Pobl sydd wedi cael llythyr i ddod i'r ffyrs bod yna warrant i'r yn golygu arestio, cos oedd o'n nhw. Pobl sydd wedi cael talu ffeins. A yna ffeins officer yna, mi oedd yna fawr i fo hun. Byddai'n llawer ar y list, ac oedd yn troi fyny. A wedyn, o'n i'n cael beth i'n galw yn polis. Wedyn.
Beth i'n beth i chi?
Wel, mae peth felly yn materion fatha dim linsians ar dy gardi. Ond te, am di talu linsians neu parking, neu dwad bod gen ti blant, a bod chdi'n gyrru plant, cael gyrru plant i'r ysgol. Ond te, a materion environmental issues, fatha os oes gen ti yn llosgi yn yr ar a mwg mwr, bod chdi'n llicio rybys y gwmpas. Yr pethau felly dyn yn blis. Ie. A wedyn fory, dwi ar y stand-by fory achos mae trial wedi mynd off.
Lle mae'n gweithio fe, lle?
Wel,
ella.
Ond os bydd y custodio, os da'n gweithio te.
No, ni'n sgada mi wbos da'n gweithio. Ie,
na'i.
Neu na'i sbario dod yma. Ie,
na, mi na'i.
Dwi'n ddim asio fi bod yma.
O, do? Yn lle?
Beth yna, taegwn sylp. Byn sa'n yma. Yna tont o'n i'n mewn yna.
O, reit.
O'n i'n gwylod a o'n i'n gweld y... Gweld y car yn pasio.
Fi bach yn hwyr, actually. Des o'n i'n codi'n gynt efo'r gyda bach yma. Dyn nhw'n dingid allan tydyn.
O, wel.
Mae'n gymysgu.
Nes o'n nhw'n dingid pan o'n yma. Gais i dipyn o hwyl.
O, mae'n allan rwan, te.
Gais i dipyn o hwyl.
Dwi'n beth darwi'n neud. Fes o'n rhoi'n rhywbeth na. Ond wyt ti eisiau rhywbeth ydw i di?
Na, dwi eisiau fod o'n... Mae'n gweithio'n iawn fel e, os da i'n medru. Ond hiddiw dwi di iddyn nhw dan y carpad.
O, reit.
Cos mae un lot wedi dod allan o dan y carpad di. A dwi di hwylio ar nhw.
Da.
Wedyn, dan nhw'n mynd o dan nhw. So da i watchad i...
Ie.
Lle os o'n idea, dwi'n bod bod moch yma, jyst mynd i fewn lle o... Ie. ..fyn o hyn i di.
Ie, dyna be o gynnon ni pan o'n conservatory, te.
Ie, ie. Ond dwi'n meddwl, da dwy lot yn gynsyfod tre blaen, chi ddim yn cael?
Na, ond nad ydyn nhw'n trwad, yn nhw'n mythu dod trwad i mewn. I'r tŷ, ti dan? Yn bo, gan i weld, enwe. Ie.
Ond yr un a thingid yn o blaen, hwnnw...
Ie, hwnnw ddim allan wedyn.
Hwnnw ddim allan wedyn. Hwnnw ddim allan wedyn. Hwnnw ddim allan wedyn. Rheid anti hiw.
O, reit. Be oedd allan hyddi yma fe?
O, na, oedd beth yna. Dingid allan, pe oedd y lot a...
O, ie.
Mae gen i chwech allan o barod o'r peth dwythaf yn eisiau...
O'r hynna gymysgu.
Hynna fixio wedyn.
Ie, te.
Ie, gweithio.
Ie, te. Dwi am dref ffonio ffari ar eto.
O, ie.
A dros brydeg siarad o. Iddo nhw'n brysur o blaen.
Ie.
Wedyn. Ceiti a dad siarad?
O, ie, sam. Dwi'n
rhywbeth i ddeud? Dwi'n brysio'n ffian
y llyfr yma'n
Mae'n rhywbeth beth yna. Mae'n ysgwm di bach, mae'n siwr.
Fet, bod rwy'n siwr. Drochs na rhywun yr hyd i siarad efo'r wan lle.
Dwi'n siŵr bod pob yn surgery nawr am y siarad.
Wel, os yn nhw. Oh, hello, it's Mrs. Roberts here. Is one of the vets free to have a word with now? Yes, I phoned earlier to see if I could speak to a vet. Did I speak to you?
No.
Oh, I got... Oh, they're busy, are they? It's, yeah, well, it's, I've got a brood mare, Irish draft, and she's got a bit of swelling underneath her. Well, it's not so much, her udder is quite hard, and it's hot, but you know where the, where I would say where the stifle is, just underneath the stifle, it's quite hard swelling there, and the udder is hot, she's not due to fall for another month. I don't expect for 1 minute that she's going to fall, I'm just wondering if she's got mastitis. I've never had mastitis with any of my mares before, so I don't know. And if so, then I'm wondering what is the best thing I can give her. Oh, who's on call? Michaela. Yes. Yes, I've dealt with Dewi and I've had Eric. Yes, yes. Right. I just thought, you know, if there's something I could give her tonight and see how she is by the morning. And if not, if she's not any better, I'd need to call you out in the morning. No. No. No.
Oh, did
you hear what I did? No,
it's Delith, Delith Roberts. No, it's Roberts.
Dwrnod y llenni am o'r...
Glan llen.
Drafod, disadwn I fod.
The mare, you know, I mean, she's eating and she's not actually ill.
Ie, felly ni'n...
But it's...
Planio ar y funud.
She's not herself. And it's not... not normal, like.
Ie.
Penisan.
Ie, da i...
Penisan i'r
am. Blanio mwy o hadar o'r hyd yn tigwydr I bisio.
Ie. And the mare isn't due to fall for about a month.
Pardon?
Yeah.
Na, ti.
Oh, reit, o'n I di bo'n siarad... Nes I ddechrau siarad Cymraeg efo chi, a wedyn eithoch chi droi Saesneg.
Nes I ddechrau, fatha. Dechrau nhw'n tu. Llai o'r
rest. Oh, dyn ni ddim, ia. A dwi'n sbio, da ni'n sbio mewn rhywle gen i lyfr veterinary tew fan hyn. A dim mastitis i'n marno fo. Da ni'n miw gael hyd o fo na. Wch chi, swn i'n gwybod am y symptom te, swn i'n mynd I ddeud os na dyna beth o ta beth lle. Ia. O, ia. Ia. Oedd I wir. Ia. Ie. O, reid. O, ie. Na, chdi, da chi'n gwybod lle mae'r staifl? Yn te, wrth, jes, da chi'n mynd o dan, wrth y bol, wrth ymwyl y staifl. Mae fan na di, fath ydi chwyddo cyn galad chi dwy ochr. A dim bod chi'n rhoi dy llaw wrth y pwrs, mae'n reid boeth, de. Pen mis, ia. A mae'r gŵr te yn dweud bod wedi gweld pethau debyg mewn gwarthaig te, gwarthaig godro. Dei. Ia.
Fe ti'n nid o si bach.
Fedwch chi ffonio nôl neu rhywun lle? Sies di roi diw chi, swn i'n medru... Dwch bod swn i'n medru rhywbeth iddi injection neu falle heno ma, swn i'n dod draw I nôl rhywbeth bysan. Oce, okay. Efo bod dwi'n siarad? Oce, okay, Elma. Oce, okay, diolch yn fawr I chi. Oce, okay, tra wan. Reit, mae Alma yn mynd I drwy cael gair efo'r vet. Rwan, I edrach beth sydd yn... os ydy yna beth diolch, lle?
Yeah.
Ynta. A wedyn nhw'n ei wneud yn byd ar hyn o bryd, nawr dra. Mae yna lobsgows I swpar yno.
O'n i'n
dalt o'n i'n dweud fan o'n i'n
dweud. O'n i'n cael o text bo am ond o'n i'n rhaid bod sy'n rhaid.
Y peth dydd, dra'i'n bod yn siŵr fydd o'r sti, bo chdi gael o te.
Na, dwi'n cael nhw.
O, reit. O, mi'n iawn lle.
Os...
Ia.
Ia, i lawr yn edrych os na injection.
Ia, a ti da foi bynnu? Pan eitha fet ffonio nôl, dra'i dweud, wel dyma bus gynno ni.
Ia.
Ynde? Ia, mi ai lawr un orffan lwlw wedyn.
Mae'n batir. Mw'n bod ffôn yn gwrdd cyrchatio bod yn o'n.
O, mae'n i ddim.
Barod. Mae'n ddim mor hen o hynny.
Na, chdi na chdi. Mae opel i mewn rwan, efo traed bydyr.
Ie, ti di bod opel?
Ne. Di o'n y well, ti'n meddwl?
Ond...
Mae'n well ni hyn, tydi.
Dwi'n di gweld ti'n yn llaw, dde.
Ia.
Achos bedwino, mae mae'n llawn bywyd.
O, reit. Dwi'n eisiau bwyd bore yma, te.
O, mi... Mae di byta...
Dda ffrwm de. Dyn eisiau gadw fo i ddyn i sbysau.
A, rhes i ddŵr, lle.
Ia.
Ydw i fe dipyn o ddŵr, fe.
O, ia, mae hynna'n beth da, neith. Yn dehydrated, neith.
Nath i fewn at y cwn am dipyn bach, ond ddim eisiau bod yna am llawer, mae hi.
Na, ty ddim eisiau bod efo'r cwn wans, di. Nes i mwy ti mewn i thiw'r tantio, gwrtar i ddeg. O, ddos i di mynd, te.
No, mae nhw allan, wel, mae step ddefnos, mae nhw allan twp nawn, lle. Rai mynd o'n mae
chi.
Ysbryd wedi bod yn tyd, yn gadael nhw'n tyd.
So, beth gen ti'n gwneud ar dyben blwydd?
Dwi'n gwybod, ymdi...
Ymdi
beth ar fyny. Ymdi
beth ar fyny, eto.
Wel, yn dechrau nad nos adwm yn siog i ni. Swn i'n meddwl.
Ie, dwi'n mynd ar dwy ar allan dy syl. Dwi'n mynd ar dwy ar i Llena, i Holland Arms.
O, dyna neis.
A Bringle, mae'n siwr.
Dim diolch.
Ie. A'n ti, yn dy, gato ti, ie?
Na, mae'n sad o'n mwysio.
Ie, ie. Ti'n gweithio dyn nhw hwnnw, nagos?
Pa bryd?
Dyn nhw'n dy ben blwydd. Ti'n offwyd?
Ar ddys i'w yma?
O, ie, dy sad o'n i fel.
Dyna, dwi'n gweithio... Dwi'n sad o'n yna, na, sad o'n nesaf.
O, reit,
na. Dwi'n fod yn mynd i ffwrdd. Dan bros, dis, adwn i fod.
Dan ni'n mynd am Chester Oaks, dis adwn, os bydd yr anifiliad ma'n iawn, te.
Yn gobeithio.
Ie. Cychwyn, ti a faint y bloch yn ei cychwyn, do?
Cychwyn, ti a wyth, o.
Byddan. Cychwyn, ti a wyth, o. Byddan, waith efo cwna, falle roed o'r nôl, bydd.
Bydd.
Siwr, yn ti.
Wel.
Siwr ti, neu bod beth yn iawn, lle.
Dona wedyn, ydy.
Ia.
Yn waith i.
Ia.
Yn bydda,
dona Mae'n eisiau bwyd a... Mae'n beth neu gilydd,
lle te. Bydd. Mae'n mynd i adfodeisio nhw i ddechrau... Mae'n siwrs... Tews os nesaf yw beth, son i'n mawr.
O, reit. Bydd, mae'n siwr beth.
Son i'n mawr yn saith wsos.
Byddan. Y chwech, dyn nhw'n rwan, ia?
Mae'n nhw'n saith.
Yr un sos nesaf, byddan. Mae'n
eisiau dechrau toes. Mae'n nhw'n saith wsos.
Ie, oes, mae'n eisiau dechrau toes.
Dechrau ni'n cael.
Ti'n meddwl o'n i ddwy drwy'n brysur ddoe yn Llys yn Caergybi. O'n i handi pimp yn yr iadra. Oed.
O'n i dal allan yn ynghyd gwydr yn handi pimp rhaid o thi'n...
A ni wedi cael drwy'n brysur iawn.
Fy bob beth yn mynd o'n rhaid o ddoe. Fyd bob beth
wedi'i gwneud efo gwydra i gyd? Yr enw'n y bynd, lle?
Mewn bagiau.
Mewn
bagiau, ie. Yn hw am penesgyn, mae'n siw.
O, reit.
Mae nhw'n car yn oed yn mynd â nhw'n penysgu. Na gymaint o'n nhw.
Ie, mae'n siŵr o to eis. Wel, mae'n siŵr bod Dawn yn siaman i rwan.
Sgio?
O, i'n mynd i syl.
Am faint mae o'n oes?
Tan diwedd y mis.
O, rhywbeth ennos. Ddefnos dewis o'r sgol eich.
Ie, mae'n siŵr to. O, ia, rhywbeth nithiwr, ond nes i mwy chael i chwaith oedd hi'n rhaid nad oedd hi'n mnistodd o peth o'n i ar yr internet.
Llawer ar y lab, ni ti?
Na, fi si'n am llawer chweith, ond...
Os dylan, drawn ti?
O, ia, o, reit.
Dwi'n mynd ymwneud i garnu fydd.
O, reit, beth mae'n fod i gael?
Ford Focus.
A, ia.
Diesel.
O.
No, eisiau ddangos o. Ia.
Wel,
ydy fi? O, reit. A dyn ni'n mynd o gar sŵfer i ddi. A fi'n edrych mynd o ddi i sŵfer.
Fiwch ti ar y web i ffeindio lle os oedd y gard i dal...
Mae yna.
Mae yna ar y website.
Mae yna.
A nhw'n gan deud bod nhw'n mynd â fo i'r sales.
Ydy.
A dda, gofyn nhw. Mae rhywun yn mynd i cael...
Mae rhywun.
Siom i hwnna, di.
Wel. Ar dŵr yna.
Gosod un nhw di...
O, solfio problem.
Solfio problem, ddim yeah. Byd.
Yeah. A dydio ddim mynd i'r sel, lle.
Wel.
Rwan, lle.
Dim rwan, di. Do'n am llun, ond... Dwi'n bendant na hwnna, oedd achos... Oedd o'n dangos beth oedd y mileage o bob peth, a lliw, oedd y clychau gyd yn canu. O'n i'n...
That's my car,
yw? O'n i'n gwybod bysa fo hwnna.
O, reit. Ie.
O'n i'n gwybod, ie. Ie. Si hwyddo ar wmbro yma.
O, do.
Na, oedd i bod yn cario y boat sy'n dod yma ddoe, oedd i'n gwybod yn bach o bolwg yn y car.
Ie, ie.
O. Dyna i mi. Hwfra fi'n bach to ddoe. A fi'n bod i'n cario y cîn o'r hwn. Ie, nhw'n gochi fel ewn bob man.
Ynddi, siwr iawn yma, ie.
Fi gyrru ffwrdd am gotol o garall efo'r pethau...
O, cyfers UK cyfers.
UK cyfers. Ond dwi'n disgo hwnnw.
O, lla gaeth Ros yn Chester Oaks dydd disadwn lla.
Dwi'n gweld eisiau'n bethau felly yna, dde. Sgyn i'n
cofn. Ond rwy'n ti'n siwr rhywbeth yn fach ddela?
Ie.
I gyfrio ar y tîs na, ddwy sy'n tîn na dde,
o'r gwrw yma. Mae'n chwiliad dwi ar hynny. Chos mae nhw'n bach i ddryd. Felly gyd i siopio o gwmpas i gweld beth leith chi.
Ia, te. Ia. O, dear mi. Dechrau blino rwan fe.
Beth
i bod neud rwan?
Mae'n dwi'n dwi'n dwi.
De.
Cadw car.
Ys gen ti hwnna?
Dwi wedi cael ei ddweud hwnna.
Fe di hwnna?
Long acting penicillin, ia.
O, reit.
Dwi'n siŵr bod... Mae'n ddigon i'r cybl o'n arsonais am hynna.
O, ia.
Mae'n sneith hwnnw.
Mi wneud hwnna, dwi'n.
Ia. Dyna be fi di roed i wartheg, ia?
Wel, ia. Mae teremysyn, da fan ia.
O, ia. Da ni'n roed teremysyn gyffola. Mae'n
gwyla.
De. O, ia. Ech de, ia. O'n i'n defnyddio rhywbeth i ta.
Rhaid i gael rhywbeth beth?
Ie. Di fanod chdi di mynd?
Fanod di mynd, ych chi?
Fanod gon, history. Ac o, mae'n siŵr bod o'n gicio bwcad
ysbryd yma. Di all beth am hynny.
Ynde? Mae'n siŵr.
Na'r fanod
hi, ia. Ydych chi githa llena rhywbeth.
Na'r fanod hi, ia. Ie,
gym, first pass.
Di ar mi.
Ie, yw Elen yn ffonio fe.
O, beth gen Elen i ddweud?
Mwn i ddechrau ddiddwn i ddechrau ddiddwn i
ddechrau
ddiddwn i ddechrau. O, reit. Mae chi yn Dafydd yn rhoddiad yn angos e-mail to.
O, ynddi, dwi wedi cael o iddiw. Mae'n
gwneud rhywbeth yn Sgol Graig, yw'r brosiect yn Sgol Graig.
O, reit.
Mae jyst llun i ben o llydd ein gweld o'r cefn.
Ti wedi gweld y llydd yna, do?
Do! Wn i weld o hwnna
fo,
a fi'n wyl i weld yma hwnna lyn da.
Mae lyn da, so mwy'n clir de, ond mae o'n sends the right message out.
Bydde i ddisgwyl gyda gynna o'r flwyddyn
ni'n... Ie, a ni'n meddwl...
Gan mor gwyad?
Ni'n meddwl sy'n gen Ken, le, ydy Ken i wedi joinio ar ID.
Costio gyma, mae'n rhaid.
Thomas, ti bod yn ysteddfod ar yr ymlaethwr?
O, dwi'n siw gwerin i?
Dwi'n siw gwerin. Na, goi.
Y parti yn ôl,
chi? Ew, sannol. Achos mae hogyn glynus gymnithar, li. Yn gwneud y dwnsio yma, hefyd.
O, ynddi?
Ynddi. Dim Dafydd di, na fo glyn, a Dafydd, te.
O,
ia. Ia. Mae o'n bymthag rwan. Mae o'n dwnsio hefyd. Ynddi. Ac wrth gwrs mae'n nghefdar. Idwal yn dysgu dwi'n eisiau gwerin.
Mae'n mynd toad i steddod sir, mae'n siŵr chi bydd.
Ie.
Ie.
Dwi'n meddwl yn mynd i ben blwydd. Dwi'n hogan dydd bwth nesan i Llandudno.
I Llandudno?
Ping bong
bong. O, reit. O, reit, ie.
Dwi'n mynd yn nhw hwn na, ta?
Dwi'n gwybod. Da, gwaith y bobl.
Mae'n siŵr, ta.
Mae hwnnw'n rael tomboes yma.
O, ynddi.
Mae'n chwarae ffwtbol, felly mae eisiau.
O, dwi'n mynd. Fath ar fi ystod yn siw chwarae gwbwys.
Mae'n sgyn Thomas ni'n cael ar edpes mewn ffwtbol.
Na,
gwrs
na.
Mae wedi darfod gyda fideo ar defed o dywyn o'n edrych. Mae wedi gwneud...
Dwi wedi gofyn hwnnw,
ynddi. Ynddi, oedd i dangos, oedd i...
Ie.
Mae wedi'i ffes tŵll i. Os fydda nhw'n gwneud y beth. Os dyna'n defaid yn dod â hwyn, nag oedd. Mae di gwneud hwnnw, ond dim dyma'n dawa i'r ysgol.
Di.
Mae wedi rhywun wedi rhoi warning iddyn nhw. I ddang, pe maen nhw'n ddangos allan. A lasa.
Ia.
A dipyn o blant ddim yn licio be maen nhw'n wedi weld lle de.
O.
So maen nhw wedi cael i...
O, pre-warned.
Wel, mae wedi sgwennu ar y tap fel dwi'n dall.
O, reit. Dwi'n
dod teacher iddyn nhw. O, maen nhw'n...
Be?
Mae bynnag ddyn nhw i teacher o.
Ia.
Mr Gwilym, ia. A rhywun arall. A Thomas oedd yn yr rwm, mewn ffordd.
O, ie?
Fy'n ane. Fy pob arall wedi bachu o hwnna.
O. Dyr mi.
Ie. Siw bod hwnnw y fideo nhw lair. Siw'n mynd eich o gweld.
Siw'r te na Srina yn mynd i o beth.
Da di gweld da. Pan fwy yna o do.
Ie. Ie. A dyn nhw'n mynd i'r sioe fawr le ni, na chdyn?
Na.
Na. Na chdyn, gwyliau neu fideo. Tydyn nhw ddim yn mynd.
Gallai maen nhw'n mynd le ni.
Mae yna rhyw... be? Lle blant yw...
Mae'n bell o fan
o. O, ia.
Ti'n gwybod beth yna fo?
Centre Park, se.
O, lla. Beth y lle. A wedyn maen nhw'n mynd i aros i fod o'n y def.
Mmm.
O, nice. A galw i'r... ar y sioe yn rhyw ddwrnod, lla.
O, ia.
So, ni'n pan mae sioe di pechu, rwy'n beth y ti?
Ta
chyd ddim wedi fan yma. Ddim yn rhaid iawn mae ia. Gwrs ys. Mae cwyn o cym wedi mynd trwy. Opal, ti dyma. Opal, ti dyma. Opal, ti dyma, ti fyddiad. Come on.
Fysa... Fy cym mynd yn ôl i fan o.
Wna rwys di yma yna.
Cyn i dal i'n diosgol hwn.
Wyt ti fyddiad sti. Wyt, wir.
Fys oedden nhw sôn am mynd i Legoland eto. Fys oedden nhw'n bod y fan o. Fan
o?
Legoland fan o maen nhw'n mynd. O, yn Windsor. Ie, fydd o'n y fan o blaen, do. Fodd i'n bell o. Wel, dwi'n bell o lle do'n fan oedd. Rhyw... awr am o lle do'n sy'n mô.
Ie, yn siŵr, te.
Yn gobeithio.
Di Gwynar, dwi eisiau mynd i Gynarfon, County Court. Mae'n rhyw gwrs, mae'n rhyw cypl o fawr sy'n fan o.
Yna, neis.
Boring. Ol ar col. Trail off. Barry'n esbonio pyn bach yn dol. Ie. Yeah. A wedyn, dyfynu sy'n rhywun yn cystod i tebe.
Dyfynu sy'n ddrygion i'n gwneud heno allan.
Ie. Ne, maen nhw, os oes na warrants allan, sti. Bydd y plis yn ei chwilio amdanyn nhw, te. Dda nhw wedi arestio i yn dynas yn disgw babi, actually. A dim heddiw yma, ond oedd di ddim i fod warrant, mae yna warrant with bail, which dyn nhw'n cael ei arestio lle.
Oh,
ond reid mae di oedd i'r llys rhyw adach te, neu mae warrant without bail. Mae'r polis yn mynd yno ac yn arestio nhw'n munud hwnnw. A dyn nhw gen y ddynas mae te ddau o blant bach. Ac yn disgwyl y trydydd. A mi oedd y clarc wedi sgwennu rong ar y bail notice.
Oh.
Ac oedd hi ddim cael chance i wneud yn byd, jyst. Dim ond trio cael y dynas pobl drws nesau drwych ar ôl plant bach. A mi eithon nhw i Gynarfon, o Gynarfon i Langefni, o Langefni i Caergybi, o Caergybi yn ôl i Langefni.
Ach, wedyn,
ie. Yeah, yeah. Ac efallai fydd nhw'n claimio compensation fel hynny. Achos tydyn nhw'n mynd i roed, oedd y tŵr na'n deud, nac i prosecutor na'n deud, na dim ond warrant with bail oedd i roed, sef byth di roed without bail. Y tro gyntaf, de.
Os ei syniad dim bod na'r grounds i.
Ie, really. Compensation yma na te, so o'i na'r o'n te. O'i. A mi o'na boi yn Llys, bach, di cael ei arestio. Da ni'n nabod o'n iawn, lle. Yn te, to, am di cael chance rydw i ddarna gwsod.
Cofan nhw.
O, mae o'n Llys bob wythnos.
O.
Di, mae o'n fwy iawn i fi.
Ie, dwi ddim yn mynd i'n mynd.
A'r bilans yn y Wynedd, mae ddoi.
Eto.
Ie, chod e.
Dim yn swnio dda iawn ydy. O, mae'na... Yn ben sain, dwi'n ni'n dylifo yn ben sain. A dyma un o'r car paramedics, mae'n fflio pa sio. Yn pen dipyn, dyma'n ambion yn stopio. Gofyn mi am adres.
O, reit.
A dyma'n deich i fod o. Mm. Rwy'n siarad efo Gwyn pen byw chotaw. Ond na ddwy ambulance nhw.
Oh,
yeah. A ond un person yn mynd i ewn i'r ambulance. Oh, yeah. Dyn nhw wedi gyrru dwy ambulance.
Yn lle oedd hyn lle?
Beth yna...
Rwy'n
lle yn dros lewn i'r bedol.
O,
ie. Oedd oedd yna sy'n cerad i gawn i'r ambulance ma'n nhw.
Ie, o, reit.
I gael asma tac, neu fath.
O, dwi'n te.
Dwi'n te. Dwi'n
te. Dwi'n
te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te.
Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te.
Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n
te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n
te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Dwi'n te. Mi dwigio wedyn, be oedd hi'n sôn am dde. Bod ffarmwrs yn byw dda, fod nhw'n mynd allan
yn
fwy.
Ie, ar ddim ôl ty fyd.
Rhaid i'n ei fel achos bod ni'n gael bryd cwrs gwaith.
Ie. Ac o mae i'r ysgol cyn wyth o'n bora.
Di mae'n gorau gwneud y brecwast ma ond di. Di, a mae'n lot yn mynd i gael brecwast y fi. O, mae siwrs di yn dechrau, mae'r plant eraill eisiau mynd, mae siwrt oes.
40 sy'n ei maen nhw?
Ia, oes. Mae plant y len eisiau mynd, le. Mae o'n ddim tydi, dim gorau talu, dim mae hi. Mae hi'n medru mynd cael mynd i gwaith yn gynt, felly, le.
O, dyna mae pobl o weld, e, maen nhw'n... Chos, os di pobl yn gweithio, ebyn wyth, a maen nhw'n gof talu rhywun i chwi am... Ydych chi ôl y plant,
ydy? Ie, fe nes di'n gweithio byn naw, te, bod eisiau mynd yn hanner awr i dy waith. Sydd ddim yn bell, rili, na chdi. Oedd ys di...
Ond oedd yn mynd nhw'n safio'r pres, na oedd yn nhw'n dalu i rywun i'r peth na. Oedd nhw'n just mynd
â
nhw'r sgor o'n di. Oedd nhw'n saff yn fan oedd.
Oedd di. A maen nhw'n cael bod yn ei gwaith ar amser lle dydi.
Oedd
di. Oedd ni'n mastio beth da, a beth drwg. Mae'n plant yn gorau codi'n gynnar, siŵr o fod i fynd ydyn.
Gorau codi'n gynt.
Oedden.
Swn i'n meddwl.
Dim ots yn gyd yn rha, mae siŵr na chdi. Mae siŵr bod ti'n oer ac yn bwrw'n gyda. Gwn i mi godi efo sôn amdano blant bach.
Da'n gwybod, na o, da'n gwybod, dwi gyd yn mynd yn...
Oed. Dyn nhw'n amlwch rhyw fath?
Dwi'n aml, os dyn nhw'n amlwch, dwi'n aml, ac am hwnna. Yna blant yn mynd i'r ysgol bach amlwch yn gynnar yn braddi.
O, ia.
Chos o un cychwyn allan lle a mae'r borth ar ein gweld plant yn cyrraedd am yr ysgol rhaid gynnu di.
Ie. Mae gyda ni yn cibach efo'n hyn, y geis di'n cys.
Oes.
Oes, a ddim yn gwybod bar i yn di y fyd. Dan yr un i'n wrth i'n eithiwr.
Ie.
Ie. Dwi'n dim o'ch di myddai o'ch di o'ch di o'ch di. Na, di. Di di byta rabi to hwnnw, di drewi, mae siwr.
Na, ni'n be, mae i'n be, mae i'n byta, ne?
Wel, dwi'n deis, di allan bod ti'n cael dipyn o chill, ne? Bod y bwyd, di bod rhi rich, chos ti'n ma'n di bod yn cael lot o fwyd, really, tydy.
Ni, mae'r cwt wedi...
Di cael disinfectant, ie.
Y cwt, os i, a hwnnw le y blau i gyd.
O, glaw, ie.
Mae'r efo glaw, dwi...
Di, dwi'n meddwl bod glaw, dwi'n fewn.
Oedd hyn o llwch i gyd yn... Swcian.
Yn y bocs?
Yn y bocs, bro.
Na, goi. Swcian. Dwi'n i ddim.
I mi garthus i hwnnw, bro.
O, sut ar y ddiar o hwnnw, lle mae'r eibog glaw, dod i miwn i fanna, lle.
Dwi... Oedd y bocs yn...
Mae dod o... Ie, dod o dan y bocs, mae'r eibog.
Dan y bocs, mae'r eibog, ydi. Chos o, yna ddŵr, lot o ddŵr yna, dde.
To, oedd y pethau bach mewn...
Gwylig lyb,
O.
Ddoi, ydy'n gartu siwnw, ydy'n...
Sut mae dŵr dod i mewn lle ty bad?
Da'n gwybod.
Ewch, sy'n ôl, ydy'n ni mo hynna, li. Sa rywun, un future yn gyd, ydy rywun godi fod ar llawr neu beth felly byd. Si ti ddim cael y pethau bach, mae'n gwely glib na.
Na.
Ro te.
Ydy'n... Ne, rhaid rhaid gwylod nhw, ydy.
Ie.
Dwi'n rhaid gwylod nhw.
Ie, yeah, mae'n iawn yr rham y siwrt ydy, yn gyda.
Yn gyda,
ma. Ie, yeah. A lle fydda'r gynnon ni ddim dwy, yn dwy o ddim i gilydd yn hir. Ti'n cofio rwan, mae'n tywithio mae hwn di ca cwn ar ôl i gilydd, wan. Di di cael tri gwaith, dwad? Di'n diol res tro nesa?
Dwi'n mysaf os dwy waith mi di gael. Ar ôl i gilydd, dwi'n mysaf.
Os i di cael res tro dwi'n
dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi
Chos mae di cael chwech troma, gafodd i ti a chwech tro dwytha do.
Do.
A dwi'n gweld cyn hynny.
Pedwar to.
Mae di gael rest cyn hynny. So mae di cael tri...
Mae di cael rest troma.
Mae di cael tri litr lle do. Heb gael rest.
Dwi'n cofio di. Dwi'n gwybod bod... Os i di cael rest.
Yndi. Hon, di'r cynta mae gen i ddwy go arall beth bynnag toes. Os ti'n misio i...
Ne, mae gofyn i gael rest os ti'n... Os ti'n dod â
dreulod. Ia, yndi. Gyn i beth o fan hyn, os ti'n bach, Opal and Josh, 28th of the 7th, 05, di hwnna. Opal and Josh, 10th of the 4th, 05. O na, cyn mae di cael... O, mae gen i...
Mae gen i llynad, ydi?
Ia, mae gen i lyfr yn cwr rwan, dwi'n cadw bethau well, e. Josh yn osi, te.
46.
Four Bitches, Three Dogs. Lisa. Bitch Trail.
46 ci, to, dwi'n sedo?
Do, do.
Mae hynny... Gwanwyn o hynny llynad, e.
Ia. Ia. A dwi'n siŵr bod ti dod â pedwar cyn hynny, ysdi?
Dwi'n siŵr bod... Do, mae di dod â pedwar i yn...
Ie. O 05 ydi hwnna, e.
Mae sy'n gwneud sens, sy'n gwneud sens, y chynas.
O!
O 05 ydi. Ynddi, mae'n gwneud sens, ydi.
6 dogs, 1 brown and white.
Mae hynny'n gwneud sens.
06 o i llynad?
Ie. I yn lot, oedd i llynad, e.
O, ie.
Ie,
oedd i'n dod â... Ie, da ni'n mynd siŵr eich dan.
Na, cyd oedd hi ar lot. Oedd hi ar lot. Da ni'n gwerthu nhw ti am mis Mai, dydyn.
Edan.
Wedyn, da ni'n dod rownd wedyn, da godd.
O, ie. Da
ni'n hir yn dod rownd, do.
Do.
A ti ar November.
O, ie.
December gafodd hi gyd, e.
Gafodd hi mis Mal. O, ie.
Ti, ie. So, mae'r 2005 yn gwneud sens.
O, ie. Felly,
de.
Ie. Gan i weld sut bydd, te.
Bydd
allai bydd yna gynnu ni as bach arall i oell yn
ymwneud. Wel, na. Fi o'na rhi fanc bydd.
He?
Fi rhi fanc bydd.
Bydd yn nys, di. Helo.
Swn i'n meddwl, felly.
Ia, na chi, e? O, fe, ti, a?
Fari ar ywm.
Ia. Na, na goedd. Iawn.
Dal i chwilio.
Dyna chi.
Dal i chwilio.
Dan.
Mae dydd di mestyn lwyth yn di.
Aswch chi bach, mae ar y bwr rwan, mae'r gŵr dim di nôl...
Long acting
penicillin. Ydi o. Dim oxyl di o wan. Ia. Roi shot o hwnna hyn yma, ia? Na. O, da chi? Ia. Na, da chi'n meddwl bod hwnna'n saff, di hwnna'n saff i roed? Nech, sa chi'n neud yn siŵr bod o'n saff i roed iddi, te? Ond di mae'r gŵr yn deud bod o'n dyna fo.
Dyna.
Na ie. Oce, okay, iawn. Ia, oedd Mary yn deud yn te, dim yn meddwl na bod ti'n cael mae status o'n.
No.
Wel, dwi'n yn gwybod. A yn suggestio bod ni'n rhoi shot o rhywbeth iddi hi. A gweld yn bora, a di'n cael y ffari ar y bora, gysa bydd i well, te.
No. Which, Mae'n siŵr bod Mary yn gwybod bod na stwff yma.
Dwi. Which dyna byn ai. Dwi'n siŵr bod gen i, mae gen i nydwydd newydd sbon. Wel, mae hon drws nesaf fod newydd sbon, actually. Tydi hon yn... Na, mae hon newydd sbon. O, mae gen i nydwydd o fanna. So, ni jyst yn rhoi dŵr berwydig ar ei ffenni, ond fi'n rhaid i gael strange mwy, te.
Mae gen i strange
mwy. Rhoi pigiad iddi. A mae gen i nydwydd o fanna. A wedyn...
Di chwilio am y fet hwnnw to?
Ia, neud yn siŵr te.
Ia, mae gofyn gyd.
Ti di gweld, neis i roi da ar holidays Australia allan i'r y comps yn i redag allan o rhywbeth i siarad amdan. Ynte,
O, ti di gweld beth dwi'n gael gyn Jane Bawn i ddi o'n? Dyna i dad. Ti'n cofio y tro cyntaf eto ni o Australia, faint o flynyddoedd yn ôl rwan dwa? Mae yna ti'n nawr?
Nawr mwyn arim.
Mae'n siŵr to oes? Oes.
Tair wsos. Ie, yeah. Ti'n sbio ar am bach i...
Be?
I lyddyn nhw mawn.
Ti'n cofio lle o fanna? Sugarloaf?
Sugarloaf, mewn Sugarloaf, ie. Ie.